habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
arbaco dhegeystayaal 22-ka bisha julaay sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacaddeena caawan waxaa idin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a ethoobiya oo sheegtay in buuxinta biyo xireenka ay ka dhistay webiga niil ee masar ay ku muransan yihiin laga gungaaray.
horta waraaqda kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha biyo axmed ay ku sheegay in daamka buuxinta ay bilaabeen waxay sii cakaraysaa arrinta horu taagnayd. waad moodaysay in inteeda ugu faraha badan leh allahuma salaada aan arrimihii dublabaasiyadda lagu dhamayn.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
dhibaato xoog leh ayaa la kulmay xagga umushii ku xanuunsaday, mas-uuliyadda ciyaalka uun qaadi waaye, dhibaato fara badan ayaa la kulmay. ninkaasaa isoo doonta waalidkayasi.
mas-uuliyiinta magaalada afgooye oo sheegay in ilaa 6,000 oo qof ay ku barakaceen fatahaadaha ku dhuftay magaalada.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
booliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqayn ka dhana kooxda daacish ee soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka timirshe oo 140 kilomitir u jira magaalada boosaaso 12-kii bishani julaay. qoraalka africom ayaa lagu sheegay in talisku uu qiimeeyey in weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan kooxda daacishta soomaaliya. waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qiimeeyeen inaan weerarkaasi lagu dhaawicin laguna dilin dad shacab ah. africom ayaa sheegtay in markii duqayntu ay dhacaysay ay ciidamada maraykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada soomaalida ee saaxiibka la ah. dhanka kale war maanta kasoo baxay ciidamada puntland ayaa lagu sheegay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay howlgallo fuliyeen degaamada buuraleyda ee ka fuliyeen gobolka bari kaasoo ay la beegsadeen ururka daacish. warka kasoo baxay ciidanka puntland ayaa lagu sheegay in ay ku direen 20 ka tirsanaa ururkaasi ayna ka mid ahaayeen saraakiil sare oo isugu jiray soomaaliya ajaanib kuwaasi oo u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iskuna xiri jiray daacishta soomaaliya iyo kuwa ka dagaalama caalamka intiisa kale. dowladda maraykanka ayaa amartay in shiinuhu uu xiro qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada houston ee dalka maraykanka sida ay maanta sheegtay dowladda shiinuhu, taasi oo muujinaysa inay kasii dartay xiisadda diblomaasiyad ee u dhexaysa labada dal. tallaabadan ayaa timid iyada oo labada quwadood ee adduunku ay dhowaanahan ay u dhexeeyeen khilaafaad kaasoo kasoo bilowday loolanka ganacsi faafitaanka cudurka coronavirus ilaa iyo muranka badda koonfurta shiinaha. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in qunsuliyadda shiinaha la xiray si loo ilaaliyo hantida aqooneed iyo xogta gaarka ah ee maraykanka. dalka ukrain waxaa lasoo badbaadiyey dhammaan 13 qof oo afduub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi valadimir zelenski uu khadka telefoonka kula hadlay nin afduubtay dadkaasi kadibna uu ku qanciyey in uu sii daayo. ninka afduubka ka dambeeyey ayaa mid ka mid a dalabaadkiisa waxa uu ahaa in dowladdu ay aydo oo ay faafiso filim documentary ah oo ka hadlaya xuquuqda xayawaanka kaasoo kasoo baxay sanadkan ama soo baxay sanadkii 2005. booliska ayaa xiray qofka dadka afduubay isagoo ku afduubay magaalada lubs kaasoo ay sirdoonka dalkaasi magaciisa ku sheegeen maxim krivosh oo 44 jir ah una dhashay isla wadankaasi ukrain. dowladda maraykanka ayaa salaasadii shalay cunaqabateyn kusoo rogtay xeer laaliyaha guud ee dalka venezuela kadibna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaadhaysa $5 milyan oo lasii doono ciddii soo gudbisa xogta suurtagelinaysa xariggiisa. maraykanka ayaa bishii maarj ee sanadkan michael moreno ku eedeeyey musuq maasuq, sidoo kale hore ayay u gelisay dowladda maraykanku liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare ee uu qaadiga ka yahay waxba kama jiraan kasoo qaaday baarlamaankii uu mucaaradka hogaaminayay ee venezuela sanadkii 2017.
kaas wuxuu ahaa xuseen bare aadan oo noo akhrinayay warka. aan ku horeyna dalka ethoobiya, qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya Xabi Axmed ayaa lagu sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta biyoxireenka ay ka dhistay webiga Niil laga gungaaray. Itoobiya ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay bilowday buuxinta biyoxireenka kadib markii ay guuldaraysteen wadahadal u socday dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar. Masar ayaa walaac waxay ka muujinaysaa in buuxinta biyoxireenkaasi ay yareynayso biyaha ay ka hesho webiga Niil oo 90% nolosha dadku ay ku tiirsan tahay. Haddaba xiisadda ay buuxinta biyoxireenkaasi abuurtay ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay Mustafa Maxamuud Al Khaliili oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Hargeysa.
Horta waraaqda kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed waxay ku sheegay in dhammaan buuxinta ay bilaabeen waxay ka dhigaysaa arrinta ugu taagnayd. Waad moodaysay in intee ugu faraha badan leh allahumma salaada aan arrimihii diblomaasiyadda lagu dhameyn Mareykanka isku yeeray Itoobiya iyo Masar. Waxaad moodaa in Itoobiya heshiiskii ee Mareykanku hawshu waday ay dhinaca Mareykanka raacisay oo Masar ay raacisay Egypt ay raacisay. Haddana waad ogeed midowga Afrika ayaaba madaxweynaheedu baa ku daray in si qurux badan diblomaasiyadda lagu dhameeyo. Waxa socda dhammaan arrimaha diblomaasiyadda sare ee beesha caalamka ay ku waday hawshan si loo xalin lahaa labada dalba waa laba dal oo muhiim u ah qaaradan Afrika iyo siyaasadda kale ee galbeedka iyo xidhiidhka caalamiga ah iyo adisabana iyo lafteeda waxa weyaan waa hooyadii Afrika waa xarunta Afrika macnaheedu. Egyptina waynu ognahay saameynta ay ku leedahay iyada meeshaada bariga dhexe. Marka waxay tan muujinaysaa in Abiy Axmed dhammaan diblomaasiyadii la waday dhammaanteed baa undhaha ka qarsaday oo u arkay in Masar ay u janjeeraan beesha caalamka iyo Afrika inteeda kaleba. Marka waa arrin sii murganaysa dhammaan dhaqdhaqaaqii diblomaasiyada caalamka iyo Afrika bay wadi.
Marka sida xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay ujeedkii laga lahaa sanadkii ugu horreeyey ee biyoxireenkan waa la gaaray, Masarna waxay muujinaysay walaac ku aadan in biyaheedu ay yaraadaan ama biyaha ay ka hesho webiga Niil. maadaama Itoobiya ay leedahay sanadkii ugu horreeyey waanu buuxinay oo waanu gaarnay ujeedadii aanu ka lahayn, ma laga yaaba in tani ay yarayso walaacii Masar ay ka qabtay arrintan?
Masar manaba cadaadiskii ay ku haysay Itoobiya diblomaasiyad ahaan manaba hoos uma dhigi karayso, maxaa yeelay waxay ka cararaysay manaba in dhammaan buuxintiisa la bilaabo ilaa iyo laga heshiiyo mooyaane heshiisadii hore dhan ee la isugu keenayna waxaad moodaa inuu madal keeni waayey. Marka Masar manaba cadaadiskii ay saaraysay diblomaasiyada Itoobiya inay sii la bilaabmo mooyaane manaba hoos uma dhici karo. Beesha caalamka iyadana rool fiican ku lahayd Afrika laftigeed waxaa laga yaabaa maalmahan soo socda maadaama warqadu ay maanta soo baxday in iyaguna culays diblomaasiyado fara badan ay allahuma sal calaa maxamed saarse Itoobiya waxaad moodaa laftigeeda inay iyadana xiriirkii diblomaasiyada la lahayd gobolka laftigiisa ay dhaqdhaqaaq ugu horreysay ka bilowday maanta ay ku bilowday Somaliland oo wasiirkii maaliyadda Axmed Shide iyo wafdi hogaamiye diyaarad khaasa waday Hargeysa madhoweyd kasoo degeen abaal 11-kii meelahaas kadibna toos ay ula kulmeen madaxweyne Muuse. Wafdigana waxaa ka horreeyay wafdi isagana Masar oo military oo iyaguna yimid. Marka waxaad moodaa in dowladda dhaqdhaqaaqii geeskan iyo kuwii caalamkun ay daba socdaan shalalka labaduba ay bilaabayaan culays fara badan ay Masar iyo caalamku ay saarayaan Abiy Axmed ilaa heshiis sax laga gaadho.
Marka ugu dambeyn, maadaama wax heshiisa aanu jirin oo wadahadallo ay labada dhinac yeesheen oo dhowr mar fashilmay, maxaad is leedahay arrintan way ku dhammaan kartaa?
Horta wallaahi cabsi military oo iminka toos u bilaabi kartaa ma jirto, maadaama iminka biyihii la bilaabay. Talaabada iminka ku xigta waxa weeyaan kolley in barasharkii hore lagu hayay Abiy Axmed inuu ka waantoobo inuu buuxiyo in la siili bilaabo, because iminka uu bilaabmay waxaa laga yaaba buuxitaanka say sheegeen khubarada allahuma sal cilmigan biyoxireenadu ay sheegayaan Itoobiya waxay doonaysaa inay ku buuxiso 2-3 sano, Masarna soo jeedinteeda waxay doonaysaa in 10 sano lagu buuxiyo. Haddii la yaado maka weli heshiiskaasi muu hirgelin, marka waxay noqonaysaa in Abiy Axmed cadaadis fara badan iminka la saaro oo ilaa heshiis la gaaro laga joojiyo buuxinta uu ku dhawaaqay maanta. Waa ta keliyatee iminka waqtigan la arki karo, laakiin military iyo talaabo military oo la qaadi karo ama Masar ay qaadi karto ka horeyn karto, maadaama nolosheedii ay u arkaysay biyoxireenkan u marayn maayo in waqtiyadan dhici doono insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamuud Al Khaliili oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Hargeysa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuuna u warramayey.
dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay duqeyn lala beegsaday maleeshiyada ururka Daacish deegaan u dhow Timirshe oo ku yaalla bariga Puntland. Warkan oo ay shalay baahisay idaacadda VOA ayaa maanta waxaa xaqiijiyay militariga Mareykanka, waxaana inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ku saabsan Ibrahim Xasan Daanduray.
Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika oo kaashanaya dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu fuliyay duqeymo cirka ah oo ka dhan ah argagixisada Daacish ee Soomaaliya markay weeraraan ciidamada 12-kii bishan meel u dhow Tirmish oo 400 kilomitir koonfur bari ka xigta Boosaaso. Waxaan sii wadaynaa inaan cadaadis saarno kooxaha argagixisada. Waxaan gacan ka geysanaynaa la howlgalayaasha Soomaaliya sidii loo carqaladeyn lahaa howlaha argagixisada. Waxaan sii wadaynaa taageerada aan ka wadno Soomaaliya sidii aan uga ciribtiri lahayn kooxaha ISIS iyo Al-Shabaab, ayuu yiri ku-xigeenka madaxa howlgallada AFRICOM Brigadier General Miguel Castellanos. Waqtigan waxaa la qiimeeyey wararka cirka in lagu dilay 7 argagixisada Daacish ee Soomaaliya aysan jirin dad rayada oo lagu dilay ama lagu dhaawacay. Kooxaha argagixisada ayaa waxay sii wadaan in ganacsiga ay u adeegsadaan baad iyo dacaayado iyagoo isku dayaya inay cabsi geliyaan dadka deegaanka. Amni darada iyo beenta waa hubka argagixisada. Wadashaqeynta aan la leenahay oo aan ku burburi karo oo aan ku baabi'inayno awoodda argagixisada ayaa muhiim u ah amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, ayuu yiri Chris Canis oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee AFRICOM. Taliska Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageerada uu siiyo dowladda Soomaaliya isagoo xoojinaya ciidamadiisa amniga isla markaasina sare u qaadaya amniga, xasiloonida iyo barwaaqada. Dhanka kale, taliska ayaa dhisaya xiriir waara iyo isbahaysi istaraatiijiyadeed ee bariga Afrika si wax looga qabto caqabadaha jira iyo dhaqdhaqaaq xumida kuwa kula tartamaya. Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageersiinta dadaalada Soomaaliyeed iyo kahortaga halista xagjirnimada. Caqabadaha ka jira Afrika waxay u baahnaan doonaan xal Afrika iyo caalamka. Taliska Mareykanka waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo saaxiibadiisa Afrikaanka.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi noo soo koobayey.
Haatana Afgooye. Mas-uuliinta magaalada Afgooye ayaa sheegay in fatahaadaha ku dhuftay magaaladaasi ay barakiciyeen ilaa iyo 6,000 oo qof, isla markaasna ay ku sii fidayaan xaafado iyo deegaan cusub. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraysay gudoomiyaha degmada Afgooye, Ibraahim Cumar Qaasim.
Hadda aan wada hadlayno waxaan dhextaaganahay biyihii oo fatahaadu wiliskii wado. Weliga maalintii 7-aad ayuu gudigalayaa oo biyaha si kala joogsi aan lahaynin uu u wado ay sii gaarayaan xaafada hor leh. Biyaha caawa gurigay ku egyihiin meesha ku egyan marka laga soo hoydo subixii kale meeshii 24 saac gudahood dib haddii looga soo laabto waxaad arkaysaa gurigii gebi ahaan biyaha inay wada saameeyeen. Barakaca dadka dhexo wuu sii socdaa oo joogsi ma laha. Cid walba say u sii carabuurayso jawaano ay u dhigayso ay u dadaalayso habeenkii biyaha ayagoy dultaagan yihiin ay arkayaan way kasii barbaxayaan. Xaaladda degmada meel xun oo liidatay maraysaa.
Okay, biyaha dhererkiisu waa imisa ma cabirteen?
Biyaha dhererkooda wuxuu leeyahay horta waxay kasoo bilaabanayaan Hirshabeelle gaar ahaan degmada Balcad iyo Afgooye halka xuduudda u ah ay kasoo bilaabanayaan tuulooyinka gebi ahaan oo soo mara ilaa Afgooye laga soo gaaro biyaha wada saameeyey. Guryaha 50% way barakacaan tuulooyinka. Degmada ayuu soo gaaray haddana degmada si baaxad leh ilaa iyo 8 xaafadood oo degmada gudaha degmada ah ayaa laga barakacay. Kadib degmada uu kasii gudbay webiga tuulooyinka haddana wuxuu usii gudbay oo Janaaliye dhankaas ilaa iyo xuduudda halka aan kala leenahay Awdheegle. Intaasoo tuulo gebi ahaan uu sameeyey barakac xoogan oo laxaad leh ayaa ka socda degmada Afgooye weli uuna sii socdaa fatahaad.
Maalintii dhimashada ka hadashay, dhimashada waa imisa?
Dhimashada laba way ku dhimatay, laba caruur ah ayaa ku dhimatay, ciyaal biyo oo galayeen, laba caruur ah way ku dhimatay. Fatahaad saameysay naf ganacsi fara badan oo degmada gudaheeda ah ayaa iyagana barakacay, goobihii ganacsi biyo qaadeen ayadana saameynta ba'an oo maxay dhahayaan oo dhaqaalaha degmada soo gaaray ka mid ah.
Dad intee leeg baa barakacay?
Barakacay wallaa iyo dad waxaa barakacay oo ku dhawaad 6,000 ilaa 7,000 oo kor u dhaafay ayaa barakacay degmada Afgooye.
dhul beereedka uu saameeyey waa intee intuu leegyahay?
Dhul beereedka oo dalaga ku beelay oo ku beelay oo ku dalag beelay wuxuu la egyahay ilaa iyo 200 oo hektar oo dhul beereed ah oo dalagu yaryar ku yeelay way ku baaba-een ilaa 200 hektar.
Maxaa idinku daran haddaad u baahantihiin?
Waxaa inooga daran hadda aan u baahannahay in dadka shacabka ah la samato bixiyo oo dhibaatooyinkan ba-an ay soo gaareen in garab looga noqdo, laga samato bixiyo, la garab istaago caafimaad ahaan, hoy ahaan, cunto ahaan, intaba lala garab istaago.
Haddaan ku weydiiyo, biyahan iyo daadadku intee in leeg bay sii socon karaan?
Biyahan wallaahi weli hadda maalintii 8-aad iyo 7-aad ay maraysaa way socdaa, weli biyaha wuu wadaa, ma joojinin, weli biyaha way ku socdaan xaafadaha. Marka waxaan dhihi karnaa biyahan ilaa iyo 2 kale kuwa meel ood u dhaqaaqay ama xaafadaha qalalay ma maleyn doono.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Xiisadda dalka Liibiya ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa, iyadoo baarlamaanka Masarna ay ansixiyeen in militariga Masar ay galaan Liibiya. Xuseen Barre Aadan ayaa saameynta ka dhalanaysa xiisadda Liibiya. Waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Riyaad.
Xiisadda Liibiya waxaad moodaa baryahan u dambeeyeyba inay kasii daraysay marka la eego sida ay wax u socdaan, marka la eego quwadaha isku haya, marka la eego dhinacyada faragelinta ku haya waddankaas oo iminka moodo inuu yahay waddan waslado u qaybsamaya. Waxa weeye marka arrintoodu waxay maraysaa halkii ugu adkayd, sababtoo ah iminka waxaad moodaa Liibiyaanku arrintii gudahooda ahayd ee legdanka iyaga u dhexaysay iminka inay sarahooda ka baxday oo ay ku gortamayaan quwada iyaga ka xoog waaweyn, oo marka la eego dhinacna dee waxaa kasoo jeeda maxay ahayto dhinacan Ruush iyo Faransiis, iyo inkastoo isqarinayaan oo boorka ay isa saarayaanay leeyihiin kuma jirno, haddana waxaa la xaqiijiyey in shirkada ay Ruush leeyihiin ay ka dagaalamayaan. Dhinaca kale marka la eegana carabta oo imaaraad ugu horeeyo iyo Masar iyo waxay fulafa dhow la yihiin oo dabada ka riixayaan ninkan la yidhaahdo jeneraalka Xiftar. Dhinaca kalena waad ogtahay oo dee waxa yana ka jirta xukuumad adduunku aqoonsan yahay, inkasta oo aan wax weyn lala qaban. Dhinacana waxaa ku jira ugu weyn oo ugu xoog ballaaran maxay ahayto Turkida. Dhinacana marka la eego waxaa kala yar jira, inkastoona aada isaga latiisan isu muujin, Talyaaniga.
Maxaa ugu weyn ee ay isku hayaan dhinacyadan ku loolamaya Liibiya?
Labada dhinaca ku loolamaya marka la eego gudaha waxa weeyaan waa dadkii Liibiyaanka ahaa oo dee markii dowladoodi ay burburtay, waa dad sidaa Soomaalida oo kale u nooloo qabaa'il ah, inta badan qaab qabaa'il baa lasu leynayay markay dowladdii meesha ka baxday dee fawda iska noqotay. Laakiin iminkaasaan horeyba u sheegay taladu dhinacooda way ka baxday oo dad kale ayaa maxay haytoy la wareegay, marka waxay noqdeen iyagu maxay haytoy baarkii la warwareejin jiray remote-kii oo kale ayay noqdeen. Laakiin dhinacyadan kale ee waaweyn waxay isku hayaan, inta badan waxay u muuqataa maxay haytoy in lasku hayo khayraadka waddanka ku yaala. Dhinacna markaad eegto wadamadan carabtu waxa ay ka hortegayaan oo ay ka dagaalamayaan in halkaas ay ka dhalato dowlad ama maamul si sharciya loo soo doorto oo hadhow dimuqraadiyad ku lug leh, oo laga yaabo dimuqraadiyadana inay kusoo baxaanba kooxahan maanta ugu xooga badan mujtamaca ee la yidhaahdo dadkan islaamiyiinta lagu sheegay ikhwaan muslimiinka oo kale. Marka halkaasay ka urinayaan dowladahan waaweyn carabtu, laakiin dhinaca kale marka laga eego dowladaha reer galbeedka iyagu lugta ku leh Faransiiska iyo maxay ahayta weliba Ruushka, iyo iyagu dana siyaasadeed ama dhaqaale ayay halkaa uga golleeyihiin. Dhinacan kalena Turkidu laftiisu dana dhaqaale ayuu isna ka eegaya oo waa kan heshiisyada la gelaya. Marka maanta waxaa la isku hayaa waa ajendayaal iyaga gudahooda Liibiyaanka ka baxsan oo badda ka talowsan oo dhaqaale iyo siyaasadba leh. Marka arrimahaasna haddii aan si wanaagsan loo eegin, oo weliba dowladaha ugu xooga waaweyn ee maanta Maraykanka oo kale haddii aanu xooga saarin sidii loogu hortegi lahaa in dagaalada la joojiyo, iminka waxaa la sheegayaa Maraykanka inuu wadahadal arrintaa kala lahaa nimankan Abdoobay haysta oo kale. Marka haddaan xooggiisa saari, waxaad moodaa midda kale waxaa jirta Xuseen oo cabsi weyn oo wadamada reer galbeedka guud ahaan iyo Maraykankaba kasoo fulsaartay arrinta Liibiya, sababtoo ah waxa imika baruusinka soo dhiganaya waa ruush ruush iyo maxay ahayd oo galbeedna waa loogi halka kala taagan yihiin marka wadamada yurub waliba khaasatan yurub waxa mudda cabsi weyn inay halka maanta ay ka soo fur saartay hadii uu ruushba soo galo oo halka maxay ta quwadiisa iyo saldhigyo iyo wax ka sameeyo marka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ayaa la isku hayaa labada dhinacba laakiin dadka Liibiyaanku iyagu waxa mudda inay wax yar hoose isku haystaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed cali biixi oo falanqeeya arrimaha carabta oo u warramayay xuseen barre aadan
xilligan oo kale waxaa badda jabuuti ku badan oo soo baxa kalluun lagu magacaabo qoqobka xasan jaamac waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada kalluunkaasi dabta sagal saciid faarax ayuun ugu warramay xeesha dabashada kalluunkaasi
markii hore covid markuu nagu dhacay ya suuqu naga dhamaa oo dee waxbaa nagu caawiyana maba jirin ma jirin laakiin iminka ahaan wallahi alxamdulilah baa tagana sidoo hore waa yardhaansa waa yardhaanna waktigan de suuqu iska yar xun yahay magaran de marka iminka bisha sagaalaad bisha tobanaad markaan qabowga aan galayno ay suuqu iska yar fiican yahay
maxaa kala dhiibisaan aan ka ahayn qoqobka
waxaan dhiibinaa kale saangada baasha lalaa oo maqaska ya aargoosatada waa nakon lalaada langus ya ayaan dhiibinaa alxamdulilah waa socdaan iminka de waa yar ballaameen waxaasi waa iska yar socdaan dharadii iyo iskaadi ajnabiga ayaa naga qaatay saangadii iyo aargoosatada laakiin dadkiina waddanku ku yaryahay waa qabu ku badan dadkiina waddankiina iyo kalluun saangadan qof mooyaane nagama qaato kalluunka yari way gasheen saangada
kii kugu badnaad soo iibiso ama qoqobkii kugu badnaa ama wixii badda ka soo baxay kugu fiicnaad iibiso ma xasustaa
qoqob hanbu ah ilaa 300 kilo 400 kilo wan maalin qula beriga markaad gaalaa joogta isaan maahayn luka francis baa joogay maraykankan isada buna soo galay luka francis waa dhaladu cadaan baa iska haysan jiray
kawar qoysaskiina noloshoodu ku filan yahay
boqol fiiba boqol wadada waan ka korsanay alxamdulilah rabbil caalamiin wax fiican waan ka korinay alxamdulilah baa
waad cuntaan qudhiinno markaad cuntaan ba laiga warramo
wallaahi si fiican baanu cunnaa qaliin baanu ku cunaa hadan doono qoqobka
oo
mada isagoo calool waa baruur yaro waana fitimi jirka bilaadanka ayuu fiican inta xabada ugu roona qarada kookaha laagta xabada ugu weynaato qarada kookaha ayay laagta kaasina waa qaali de gawaawendi kaasina ugu yaalaainaad arsaan maleeyebe
imise nooc buu kala baxaa markaa qoqobko
wallaahi 7 nooc buu kala kacaa number 1 laakiin dee anagu dad ka danyaraannaho daciif magaran shabaagta maa lasagna subaxa 5 subaxnimo ya 9 waa la keenaa wixii ilaahaydu soo siiyo de markaa waan kaysanaa shaanta galata u yibinno ama subaxaba dee
waxaa jira dhallinyaro yaryaro qudhoodu isku day inay badda ka wax ka samaystaan weli qof ma barteen dhallinyaraha sida loo daada weli qof kale dhallinyaraha ma barteen sida loo samaysta
dabay bartan qabkii kacad besheerku qaar buu dhalaamaa biyeelka u dhalo qaar de iskoolada dhigtaan qaar de iskoolkii iska boodo galabada u jiraan aqoonta de abigaaba ka shaqeynayo si u shaqeynaya u garanaya markaa barayaa dii laba ciishada dabaad bay qaadanaysaa sidii shabaga loo tuuriyay sidii alaabta la iskuu
yiriyay
yariyariin wali ciyaalkay iskoolay dhigtaan hadii alla ka dhiga dahaa aan barayaa aan baray waa shaqayna
marka qofku inuu dabaash yaqaan horta
marka hore inuu dabaash yaqaan wax kasta la kulmi karaa meel nagu ku dhici karaa qacana horta waa inuu dabaash yaqaan isku badbaadin kara dee hadduu ku dhacdo ha
marka qabowga iyo kuleelka kalluunka xilmaa la helaa
kuleelka imika wakti ahaantana ya kuleel baan ku jiraa ma kalluunku dudhal ku yaalaa oo waraqays qiimahaan shan boqol afar boqol ayuu tagaa imika kalluunka deerega lagu sheegayo ya waa kalluunka dimaanta juurta ku qaalisan magaran uu jabaati afar boqol shan boqol buu tagaa imikaan marku dudhalku qabobana de kun iyo shan boqol iyo kun iyo sideed boqol ayuu marayaa dee
waxaad ku qaadaan sallado baashan laga sameeya cawda maxay marka u tarisa isaga
sambiiladu way qaboojiyaan imika intuu doono ayuu sambiilka ku jiraya waana weelkii lagu soo guray qabob noo hanaya waan rushnaa marka dambe waxaa yarer baan ku shubnaa marka duno hado baraadan samaysanay aan ku shubnaa
kaas wuxuu ahaa kalluumaysi xasan jaamac oo u warramayay sagal saciid faarax
haatan dhegeystayaal mar kale dhinacii heesaha ana dhegeystayaashan dabacsan
goordho waxaa inoo soo socda doodii gaabnayd barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Booliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda Daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka Timirshe oo 140 kilomitir u jira magaalada Boosaaso 12-kii bishan July. Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyay in weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qiimeeyeen in aan weerarkaasi lagu dhaawicin laguna dilin dad shacab ah. Africom ayaa sheegtay in markii duqeyntu ay dhacaysay ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah. Dhanka kale, war maanta kasoo baxay ciidamada Puntland ayaa lagu sheegay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay howlgallo fuliyeen degaamada buuraleyda ay ka fuliyeen gobolka Bari kaasoo ay la beegsadeen ururka Daacish. Warka kasoo baxay ciidanka Puntland ayaa lagu sheegay in ay ku direen 20 ka tirsanaa ururkaasi ayna ka mid ahaayeen saraakiil sare oo isugu jiray Soomaaliya ajaanib kuwaasi oo u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iskuna xiri jiray Daacishta Soomaaliya iyo kuwa ka dagaalama caalamka intiisa kale.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kulamo ku lahaayeen magaalada Dhuuso Mareeb oo xarun u ah maamulka Galmudug, iyadoo halkaasina ay dhinacyadu uga socdaan shirar looga arrinsanayo masiirka dalka oo ugu weyn tahay sidii la iskula meel dhigi lahaa nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka qabsoonto. Haddaba maxaa natiijo ah oo ka soo bixi kara wadahadallada ka socda Dhuuso Mareeb? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Aadan Gabyow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Ugu horeyn VOA waa idin mahadcelinaa marka xigta arintaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo baarlamaanka waliba gudoonka golaha shacabka iyo guddiga doorashooyinka ay wadaan oo ah in dalka doorashada qof cod ka dhacdo, waxaad moodaa in arintaasi waxyaabo badan oo ay ku dhici karto aanay hadda jirin, fursado badan oo ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod aanay jirin. Marka sidaas darteed waxaa qasab ah in laga fakaro hab kale iyo nooc kale doorasho dhinaca madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka oo aan ula jeedo golaha shacabka gudoonkooda iyo guddiga doorashooyinkuna waxay ku adkeysanayaan mowqifkaas. Marka mowqifkaas oo ay ku adkeystaan oo aanay hay'ad ogolaanin in la soo bandhigo noocyo kale ama moodalo kale oo doorasho ku dhici karto, waxay keenaysaa in aanay shirkaasu natiijo la'aan ku soo dhamaado. Marka shirkaasu inuu wax ku sabab inay shirkaasu wax Soomaali mahdiso ama aayaha Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya loo aayo ama u wanaagsan in ka soo baxaan, wixii ku xiran tahay madaxweynaha iyo inta ku ra'yiga inay ogolaadaan in laga fakaro habab kale oo doorasho ku dhici karto. Waayo doorasho qof iyo cod ah 4 sano ee dowladani jirtay ayay ahayd inay ka soo shaqeeyaan. Markii teeramkooda ama madaxweynadkooda oo maraayo gabagabo inay ku hadaaqaan ama ay ku cilciliyaan doorasho qof iyo cod ah waa inay dhacdaa, waxay ka dhigan tahay waa in muddo kororsi nala ka ogolaada inaan sameysano si aan u sii joogno, ama doorasho qof iyo codka ay rabaan nuuc ayagu istuseen, kaligood ay fahamsan yihiin, kaligood ay ka dhex arkaan dantooda inay dhacdo, taasina ay sababto inay kursiga ku soo laabtaan oo dadka rayul caamka la qaldo. Marka taasina waxay keenaysaa iska horimaad iyo qalalaasa siyaasadeed iyo in dalku oo siyaasada dalku ay macnaha deadlock dhaco ama ay isku istaagto oo siyaasada dalku shaqeyn weydo, taasina ay keento in dalku uu kala daato. Mas-uuliyadaasna waxaa xayeed yeelanaya madaxweynaha Soomaaliya isaga laga rabaa waxay ahayd wax kasta oo doorashay qof cod ku dhici karto in dowladdiisu ka shaqeyso. Marka maadaama aanay horey uga soo shaqeyn iyagii waqtigu ka dhamaaday, waxa suuragalka ah waa inay kala tashataa maamul goboleedyada madaxdeeda iyo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan.
Haye Cabdirashiid,
horta waa maatan tahay xasan iyo baadawii oo anigu waxaan leeyahay madaxweynaha ma uu rabo ma aha inuu isaga rabo ee madaxweynuhu wuxuu rabaa waxa dastuurka ku qoran yahay oo ah qof iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxaa intaa dheer waxa weeyaan nimankan odayaasha ah ee meesha ku shiraya iyo dowladda waxa weeyaan wax badan ba wax loo sheegay doorashada waa loo cayimay baarlamaanka ayaa iska leh mandate-ka ayagana waxaa wakiilka ah aqalka sare oo uu yahay guddoomiye cabdixaashi dowlad goboleedyada qolaasa wakiilka ah muxuu aqalka hoosena waxaa wakiilka ah wakiilka ayaa shacabka soomaaliyeed marka baarlamaankii labada aqal waxay sameeyeen doorasho qof iyo cod ah ayay ay aqbaleen waxa weeyaan madaxweynaha bulletin official uu ku xiray waxa weeyaan isla markaas waxaa laga yaabay in dad mugdi uga jiro in kororsiimo ay jirto ra-iisul wasaaraha dalka hadlay wuxuu yiraahday waxa weeyaan maalin ama maalin gelinkeed ah laguma darayo oo muddo kororsi madaxweynihiina waa ka daba hadlay waxa markaa intaa dheeraad ah nimankan maamul goboleedyada waxay rabaan inay siyaasadda ayaga ay ku haystaan xoog oo ay rabaan iyaga inay doorasho dadban ay sameeyaan sidii 2016-kii si ay ugu soo darsadaan xildhibaanada oo iyaga dowladda dhexe ay ku rikaatayeen waxa weeyaan doorashada waxaa laga soo bilaabay axdigii qarameedkii Jabuuti waa odayaal dhaqameed baa lasoo doortay baarlamaanka soo doortay embagadi odayaal dhaqameed 2012-kii odayaal dhaqameed doorashadii 2016-ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeyaan doorasho dadban baa la galay haddana waxa weeyaan doorasho qof iyo cod waa in la galaa marka waxaan isleeyahay dhow samareeb waxa weeyaan marka u dambeysa waxay imaanaysaa in lagu qasbanaado in baarlamaankii labada aqal la raaco ani waxaan isleeyahay rabitaanka dadka soomaaliyeed baa ka badan 5 nin 6 nin 7 nin oo rabta doorasho dadban
Bashiir Cabdirashiid waxa uu aydsan yahay in xilligan ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah maxaa diidi kara inay taasi dhacdo
maamul goboleedada marna ma aanay dhihin waa in dalka ka dhacda doorasho dadban ma aanay dhihin waxay dhahayaan doorasho qof iyo cod ah fursadihii ay ku dhici kartay iyo wax kasto loo baahnaa si loo qabto dawladdu way ku guuldareysatay inay suurto geliso sidaa darteed xal kasta oo lagu heli karo doorasho nuucay rabtaa noqotee waa in laga wada hadlaa kadibna wax la isla ogol yahay ay doorashadu ku dhacdaa maadaama ay masiirka dalka taabanayso waxaan rabaa inaan cadeeyo oo ummada Soomaaliyeed u cadeeyo in dowlad goboleedyadu aanay ayagu door bidayn ama daneynayn inay doorasho dadban dhacdo laakiin ay doonayaan dalkan si uunan amni darro xasilooni darro siyaasadeed qalalaasad dastuur aanay uga dhicin ay rabaan nuuc doorasho oo awoodaha siyaasadeed oo dowlad federaalka koob ka tahay oo dowlad goboleedyadu laba ka yihiin oo xisbiyada siyaasadeed ee diwaan gashan ay 3 ka yihiin iyo ummada Soomaaliyeed oo soo eegaysa xogga siyaasadeed ee dalka ka jira in wax ay raali iskaga yihiin iyo nidaam isla ogol yihiin ee doorashada ku dhacdo hadaan u soo laabto sharciga doorashooyinka oo xayeed sheegay walaalkay in la ansixiyay wax kasta oo laga dambeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta ee dalka waxa ka jira dowlad goboleedyo sharci ah oo dastuurku ogol yahay ee dalkana si sharci ah uga dhismay waxay leeyihiin mas'uuliyado waxay qayb ku leeyihiin talada dalka iyo masiirka dalka waxa qasab ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in talada dhexda la dhigto laga heshiiyo nuuc doorasho oo suuragal ay tahay inay dhacdo si looga baaqsado qalalaasa amni mid siyaasadeed iyo mid dastuur dalkan oo aysan u dhicin muddo kororsi iyo in dowladaanu waqtigeed inta dhamaado ay waqti ku darsato si aan u dhicin intaas aan muhiimo waana inta dowlad goboleedyo ay dalbanayaan oo ay leeyihiin nuuc doorasho oo suuragal ah waa inay dalka ka dhacda nuuc doorasho marka ayagu maysan cayimin ma dhihin waa inay doorasho dadba noqotaa maysan dhihin ayagu
Cabdirashiid Bashiir waxa uu ku doodayaa in dawladdu ay ka gaabisay diyaarinta doorasho qof iyo cod ah iminkana uu waqtigu yahay mid gabaabsi ah adiga arintaas ma aaminsan tahay
aniga waxa weeyaan ma aaminsanayn madaxweynuhu kama gaabin in madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayay in dalku doorasho galo waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh buu bisaal u soo qaatay waqtigiisii doorashada dadbaneed waxa weeyaan maamul goboleedyada waxa weeyaan markaasayto aqalka sare ma dhisneen laakiin hadda aqalka saraa dhisan wuxuu wakiilka yahay maamul goboleedyada waxa weeyaan iyaga u baahan in la tashado dowladda waxaa wakiil ka ah iyo shacabka hadda labada aqal ee meesha fadhiya iyo xukuumadda meesha jirta maamul goboleedyadu waa niman odayaal ah siyaasadda waxbay ku leeyihiin waa run laakiin ma aha inay iyagu doorashadii qeexaan baarlamaanku muxuu qeexayaa hadday iyagu doorashada qeexayaan marka anuu saasaan u arkaa anuu hadda waxaan isleeyahay meesha la yiraahdo dhuusamareeb waa la fadhiyaa kulligood baa fadhiyaa dowladii oo dhan xaggaasay jirtaa waxa weyn waa laisu jiidjiidayaa marka u dambeysa inay kasoo bixi doonto doorasho qofii cod ah oo lagu heshiin doono waxaa lagu heshiinayaa doorasho waxa dastuurka ku qoran oo ah doorasho qof iyo cod ah saaxiib waxaad ogtahay adiga markhaati ka tahay in madaxweyne farmaajo iyo wasiirkiisa koowaad ee mudane xasan cali kheyre labaduba ay hadleen oo yiraahdeen maalin laguma darayo maalin laguma darayo yiraahdeen marka mudu kororsi bay rabaan oo waxaa fadhi ku dirariyada yaa la weeyey marka ani fadhi ku dirariyada kama hadlayo waxaa weeyaan nidaam baa lagu shaqaynayaa nidaamkana dowladda ayaa looga dambeynayaa maamul goboleedyadu waxay rabaan inay sidii ay madaxweyne xasan sheekh ay u afduubteen oo baarlamaanka looga takhluusay oo madal loo sameeyey oo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo iyaga ay madal gooniya samaysteen inay haddana sameeyaan madaxweyne farmaajona uu ka diiday arrintaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
xalka intaanan aadin waxaa rabaa inaa wax yar ka hormarsado walaalkii wuxuu kusoo celceliyey golaha aqalka saraa matala guddoomiyaha aqalka saraa matala dowlad goboleedyada waxaan ognahay hawsha ay isla wadaan madaxweynaha guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddiga madax banaan doorashooyinka in aanu tala ku lahayn guddoomiyaha aqalka sare iyo guud ahaan golaha aqalka sare taasaa caddeynaysa in madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha shacabka ay rabaan wax iyaga shaati ay tosheen oo isla ekaysiiyeen iyo dana istuseen keliya inay rabaan xaqiijiyaan xalka marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha soomaaliya iyo tiimka la shaqeeya waxay guud ahaan iska indhatireen dalka taladiisa in la wada leeyahay waxaan ku baaqaa ugu horeyn madaxweynuhu inuu talada u laalay ee dowlad goboleedyada iyo guddoonka golaha aqalka sare iyo dhammaan xisbiyada siyaasadda oo isku gaar yeelay inuu dhexda soo dhigo oo ay ka wada arrimiyaan masiirka dalka waxa dalka iyo dadka u dantaana u tanaasul
cabdirashiid dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
anu horta waxaan leeyahay madaxweynuhu tiim ma laha madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka waxa weeyaan soomaaliya oo dhan ayuu madaxweyne u yahay waxa weyaan xalka markaan imaado xalka waxa weeyaan waxaan leeyahay xalka dhuusamareeb baa la fadhiyaa iyagii baa la isu jijiidayaa hal fiican baa kasoo bixi doona hal isug waa qodob qodobka xiga doorashada waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ah ayaa meesha qoran dastuurkayna ku qoran tahay doorasho kalena ma anfacayso doorasho dadban waa laga soo daalay waxay noqotay doorasho aan macno lahayn marka doorasho qof iyo cod 4.5 kaasaa la rabaa in soomaaliya ay ka dhex baxdo waxa weeye inta dambena xukuumadda ayaa ka shaqaynaysa xukuumaddaa loo daayo muddo kororsi weeye iyo waxaan la wado media laga dhex wado waxa weyan waa cilmi ghaa'ib weeye looma baana dowladda haga laga warsugo dan waxa ugu jirtaa ummadda soomaaliya dowlad baa u dhisan baarlamaan xukuumad aqal sare madaxweynihii in intaasayto la ayido
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen gadoon iyo cabdirashiid aadan gabyow oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo fadumo yaasiin jaamac
dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono doorashada guurka saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan. Hase ahaatee, haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran. Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay caqabadihii ka hor yimid.
Dhibaato xoog leh ayaa la kulmay xagga umusha ku xanuunsaday, mas-uuliyad ciyaalka uu qaadi waayey. Dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Ninkaasaa isoo doonta.
Haweenkan oo u badan xoogsato ayaa markii ay umulaan toddobaad kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan.
Ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaan ku dhaafi jiray. Anigoo toddoba cisho dhalan ayaan shaqadii bilaabay. Ilmihii markaan soo noqday ayaa nuuji jiray. Dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdega. Waa ka jirta haddana buu guursadaa.
Waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilliga guurka.
Gabadhu way daahday ayaa la dhahayaa. Sidaa darteed guurka ayuu dhaqsiyay guurka. In gabadha oo bal soo doonayno daahday. 14 sano ilaa 18 meelaha 16. Waa guursa 15.
Haye. Laatan isha haddii gaadho.
Gabadha waa daahday leh.
Mid ka mid ah nabadoonada kaamka barakacayaasha ee Buula Mingis B ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar.
Magacayga Maxamed Xasan Qalin la yiraahdo, nabadoonada xaafadda Buula Mingis B ayaan ka mid ahay. Arrin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmay caruurta oo la leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana hore ku qasbayaan. Markii ay cunuga gabadha ay yartahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo, hadhowdu waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dhalmada, xagga amni gaabada iyo xagga nidaam darrada. Aad ba waxyaalo xun ay la kulantaa iyadoo la gaarin da'deeda in guurka la geeyo.
Nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabar da'yar waalidiinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale kaliya ay tixgelinayaan.
Oday oo sideeda oo kale asirqaa in lagu daro gabar 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharcigan uusan ogoleen oo waalidiinteedan ay fiirsanayaan inay lacag kale qaataan uusan ogoleen sharciyadiintana inay qabin ay ku dhaqmaan wax badan la kulminaan ka hor istaagnay. Ku yariro reer le waa jiraan oo ayuu 12 jir ilaa 13 jir lagu gurigeeyay waa jiraan hadda dhaqmayaan.
Maxamed Saciid Axmed oo ka mid ah barakacayaasha ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan, isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan.
Guurka degdega waxa keena waxbarasho la'aan. Horta gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaan si loo wada maanqana soo qaanka xeel keento degdega guurka waxa keena waxbarasho la'aan. Waxay ku mashquul leedmayso fasal koowaad ilaa sideedaad ee mashquul gal leh. Okay, waxbarasho la raaci laadnin xataa matabilin waxa keenta waxbarasho la'aanta saamisana.
Barsoore Abdul Qadir Maxamed Axmed oo ka tirsan maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in maxkamada ay yimaadaan gabdha da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidiintood ku qasbeen.
48 sano jira gabadha hadinkii la siiyay aan gabadha ninkii way qaaday way xamilay way ka badan guriga aabaheed bay u carartay. Aabaheed wuxuu ku yiri ninkaagi ku noqo gabadha waxa ninkii kuma noqonayo. Waxa isku dhacay marka aabihii gabadha dhalay iyo ninkii uu siiyay gabadha hantideedii soo celiyay isna wuxuu yiri gabar baan ku siiyay.
Garsooraha ayaa sheegay in maxkamada horteeda gabdhahan raggan looga qaado warqada fariinka.
Markaas dacwadii hadaan galnay waxaan noo soo baxday gabadha inaanay ahayn xaqaangaar xilligii guurkana aanay gaarin. Waxaan xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher beereeda. Waxaan xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo.
Garsooraha ayaa sheegay in maxkamaddu ay waalidiinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen.
Ninkii gabadha dhalay ee iibsadeena lacagtii uu ku iibsaday oo gabadha uu ninka ka qaatay.
Qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan.
Ishi Maxamed Cali maarta hamaali buu ahaa marka shaqan uu aaday qardho. Markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday. Naagtii baa dacweysay. Hadda gaal shiraa la geeyay baa laygu yiri anonta jooga la maqlay. iyalkii markaa antaan asil xirin saddex balood kiri baa leegu lahaa ninkii goorta la xiray waxa la yiri guriga iigu gur lan aad email kala ma aqaan gabar walaasheeda bariiska la cunaa wax kale ahaa ilaahay abuurtay ma jirto waxaan rabaa inaan ninkiiga liiga dacwoodo lii soo deeyo
waxa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu kor u kacayo guurka dadka Soomaaliyeed hase ahaatee haweenkan barakacayaasha ah ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku haboon.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa Fadme Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Mahad sanad Fadme Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska.
Haatanu ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Musal.
Lowne kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubada cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Manchester City ayaa waxa ay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda Watford ee xagga hoose u sii socota. Kulankii kooxda Manchester City ay booqatay kooxda qarka u saaran ee heerka hoose u laabtaan ee Watford ayaa waxa isku muujiyay ciyaarihankooda Raheem Sterling oo 2 gool u dhaliyay kooxdiisa halka 2 gool oo kale ay u kala dhaliyeen Phil Foden oo loo calaamay saaray inuu buuxiyo kaalinta David Silva iyo Laporte oo daafaca uga ciyaara. Tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa sanadkan ku fashilmay in markoodii saddexaad oo xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Premier League si la mid ah sidii uu ka soo sameeyay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. Maamulka kooxda Manchester City ayaa ka rajaynayay tababare Pep Guardiola inuu kula guuleysto horyaalkoodii saddexaad oo xiriir ah si la mid ah sidii uu sameeyay dhowr jeer tababare Sir Alex Ferguson. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Aston Villa ee xagga hoose u sii socota ayaa guuldarro hal iyo eber ah waxa ay dhabarka u saarisay kooxda Arsenal oo soo booqatay garoonkooda Villa Parka. Tababare Michael Arteta ayuu cadaadiska ku sii kordhayaa inkastoo kooxdiisa Arsenal uu la soo gaaray finaalka FA Cup-ka oo Chelsea ay isu fadhiyaan. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Manchester United ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyneysaa kooxda West Ham United. Kooxda Manchester United oo ku jirta kaalinta shanaad ayaa waxa ay xusul duub ugu jirtaa sidii ay ku soo gali lahayd midkood kaalmaha afraad iyo saddexaad oo 2 dhibcood oo kaliya ay ka xigaan. Kulanka ugu weyn ee toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa guuldarro ay kala kulanto kooxda Liverpool waxa ay ku keeni kartaa inay waayaan booskooda kaalinta saddexaad. Horyaalka Premier League oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Liverpool ayaa dagaalkiisa ugu weyn waxa uu ka socdaa kaalmaha saddexaad iyo afraad oo isku haystaan kooxaha Chelsea, Leicester City, Manchester United iyo Wolverhampton. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulankaas ayaa waxa isku muujiyay xidiga weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic oo 2 gool ee kooxdiisa ay la timid u dhaliyay. Zlatan oo ku jira waayihiisii dambe ee ciyaaraha ayaa wali muujinaya sida uu yahay weeraryahan laga cabsado isagoo xoogaa dhiig ah ku soo celiyay kooxdiisa AC Milan. Goolka qura ee ay la timid kooxda Sassuolo waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Francisco Caputo. Sassuolo ayaa waxa calaamada casaanka ka qaatay xidigooda Madi Borabia. Kooxda AC Milan ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo sanadkan doonaya inay xajistaan booskooda ka qaybgalka koobka Europa League. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Parma ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Napoli. Inter iyo Fiorentina ayaa wada ballansan. Lecce waxa ay soo dhaweyn doontaa Brescia. Spal iyo Roma ayaa wada ciyaari doona. Sampdoria iyo Genoa way wada ciyaari doonaan, halka Torino iyo Veronana ay isirdiye doonaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha.
Haatan dhegeystayaal mar kale dhinacii heesaa hala dhegeystayaasan dabacsan.
Cabdi caawa dhegaystayaal, waa naga inta. Waa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.